aŭdas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon kun Lucien Gilotto. Vi scias, ke dum la somero okazas kursoj en nia internacia feria altlernejo en la Chaux-de-Fonds, kaj Lucien Gilotto venis sekvi kurson pri la disvolviĝo de la Esperanto-poezio, kiun donis Ed Borsbaum. Kaj mi profitis la okazon inviti lin veni en nian svisan radion, ĉar se vi aŭskultis, kiam ni respondas al la aŭskultantoj, kiuj skribas, alvenis kelkfoje la nomo de Lucien Gilotto. Do Lucien Gilotto, vi estas aŭskultanto de nia svisa radio internacia. Ĉu regula aŭskultanto?
Jes, mi estas regula aŭskultanto. Tio signifas, ke ĉiusemajne mi aŭskultas minimume unu fojon kaj kelkafoje eĉ du fojojn. Kaj mi ĉiam havas multe da demandoj rilate Svislandon kaj la historion de la internacia lingvo en tiu ĉi lando.
Kaj do vi havas ŝatojn por certaj elsendoj, ekzemple ni povas informiĝi, ĉu vi ŝatas seriojn da elsendoj aŭ ĉu unuopajn elsendojn pri la temoj.
Ah, ĝuste pri la temoj, tio dependas de la temoj. Se la temo interesas min, ne ĝenas min, ke estu serio. Mi citu tuj ekzemplon. Bona serio estis pri la vivo kaj la tuteŭropa vojaĝoj de Lydia Zamenhof, alia serio pri la svisaj pentristoj, aŭ la tria serio, kiu plej plaĉis al mi, estas viziti Svislandon per fervojo.
Jes, ĉar vi estas fervojvojaĝanto kaj
jes, vi estas bona kliento de la francaj kaj alilandaj fervojoj.
Kaj nun vi estas tre ligita al nia aktiveco en Svislando, ĉar tre regule ni ricevas de vi kovertojn kun artikoloj en Esperanto aŭ pri Esperanto ĉefe, kiujn ni konservas poste en la arkivejo de CDLI, do Centro de Dokumentado kaj Studo pri Lingvo Internacia en la Biblioteko de la Chaux-de-Fonds. Do estus tre interese aŭdi vin rakonti pri via aktiveco koncerne tiujn rikoltadojn, sed ne nur rikoltadon, verkadon de artikoloj en Esperanto, ĉu ne?
Jes, fakte la praktika uzado de Esperanto kondukis min al ĵurnalismo. Unue tute amatora ĵurnalismo, kaj poste dum tri jaroj, almenaŭ dum tri jaroj, profesia ĵurnalismo. Kaj mi ne statistike calculis kiom da artikoloj kaj informoj mi aperigis pri Esperanto en la lastaj dudek eble tridek jaroj, sed por doni al vi nur ideon, verŝajne mi aperigis 10,000 informojn pri la movado en Francujo, en Svislando kaj en la tuta mondo, kaj proksimume 3,000 artikolojn pri la sama temo.
Kaj kiel vi verkas? Do, ekzemple, ĉu legante en aliaj revuoj esperantistaj vi ĉerpas novaĵojn kaj poste faras artikolon kaj poste sendas ĝin al regulaj rubrikoj? Kio estas via labormetodo?
Mia labormetodo estas kolekti aktualan materialon per diversaj rimedoj. Vi ĵus citis unu, sed ĝi ne kongruas kun la aktualeco, ĉar plej multaj Esperanto-periodaĵoj aperas ĉu ĉiu trimestre, ĉu ĉiu monate, ĉu dufoje monate, kaj tio ne sufiĉas al mia emo rilate aktualecon. Kiam mi diras mia emo, estas ankaŭ la emo de ĉiutaga franca ĵurnalo kaj ankaŭ de aliaj. Do aliaj rimedoj estas rektaj kontaktoj kun diverslandaj personoj, kiuj faras la saman laboron kiel mi, privataj kontaktoj, mem vizitoj, vojaĝoj, ĉeesto al kongreso kaj tuja reago.
Do estas vera ĵurnalismo, jes, kaj ne nur raportoj pri malnovaĵoj.
Ne, ne. Kaj ankaŭ mi anoncas kompreneble eventojn ne tro frue kaj ankaŭ ne tro malfrue, ĉu ne? Kaj poste, se mi anoncas, mi sentas al mi la devon raporti pri ili.
Jes, por la radio ni sentas problemon. Ni ofte legas anoncon de aranĝo, sed tre malofte poste povas trovi informadon pri tiuj ĉi aranĝoj. Ĉu vi havas la saman senton, ke la esperantistoj ofte havas la forton anonci, sed ne havas la kapablon poste raporti?
Yes, pro tio ni devas esti tre atentemai, kiam iu fanfarone annonsas kaj ne raportas, mi sentas min preskaŭ devigata konkludi, ke la aranĝo fiaskis. Do, mi ĝojos se aŭskultantoj, kiuj anoncigas pere de Svisa Radio Internacia aŭ pere de mi aŭ pere de alia respondeculo pri gazetara servo, ke li ankaŭ pensu, ke li devas raporti eĉ se la renkontiĝo ne havis la plenan sukceson kiun ili esperis.
Nun vi kunlaboras kun kelkaj personoj, interalie kun belgo, ĉu ne? Kiel disvolviĝas tiu kunlaboro?
Tiu tre bone funkcias, kaj mi devas diri, ke por bone zorgi pri gazetara servo, oni devas havi kontaktojn kun najbaraj landoj kaj eĉ malproksimaj landoj. Mi loĝas en norda Francio, do la kontaktoj kun Belgio estas tre facilaj. Mi havas nur deziron, ke la kontaktoj kun Svisoj estu same fruktedonaj kiun la kontaktoj kiun mi jam havas kun Belgio. Kaj mi povas diri, ke la rezultoj kiun atingis belgoj sur la informa kampo estas fulmotondre progresaj. Ekzemple, dum la lasta jaro ili duobligis la nombroj de artikoloj pri Esperanto en franclingvaj gazetoj eldonitaj en Belgio.
Kiu okupiĝas pri tiu fako ĉefe en
Belgio? Estas amiko mia, estas Germain Pirlo, kun teamo de 12 kunlaborantoj en diversaj fakoj en diversaj landoj. Do li faras la samon kion mi ĵus diris al vi. Li devas havi konstantan kontakton kun kolegoj, li diru.
Yes. Kaj tiuj ĵurnalistoj, ĉu por sia laboro por la gazetoj ricevas ion salajron, aŭ ĉu ili vere ni diru sensalajre faras tiun aktivecon, ĉar tio povas havi influon sur la laboro,
ĉu ne? Tiu estas tikla punkto. Aŭ vi verkas por unu ĵurnalo kaj vi povas atendi de ĝi ke ĝi donu al vi honorarion, aŭ vi preferas por pli efike informi pri la fenomeno de la internacia lingvo, kunlaboris samtempe kun pluraj ĵurnaloj. Kaj tiam vi ne povas atendi, se vi sendas la samajn informojn al pluraj ĵurnaloj, ke ili donu al vi honorarion. Persone ĝis nun mi sekvis la duan solvon, kaj do mi regule aperigas artikolojn en tri regionaj nord-francaj ĵurnaloj. Do komencele mi citu la titolon, estas La Voix du Nord, unu el la plej gravaj gazetoj de Francio, Nord Éclair kaj Nord Matin.
Sed tio do sen honorari.
Yes.
Kun kontenteco ke la artikoloj aperas, kaj verŝajne ili influas la lokan Esperanto-vivon, venigas homojn.
Iomete, kvankam tio ne estas rekta ligo inter la informado, objektiva informado, kaj la Esperanto-vivo. Estas kompreneble, sed ne estas rekte proporcia. Povas esti tre bona informado kaj malforta Esperanto-vivo.
Ĉu kelkfoje tiuj artikoloj vekas polemikojn? Kaj kiel vi agas tiam?
Polemikoj?
Aŭ rebatojn, kontraŭstarojn?
Ne, mi malofte renkontis inter 3000 artikoloj, eble estis 10 kiuj vekis iom da polemiko. Sed ĉar mi ne propagandas, mi informas per faktoj, estas eble iom malfacile polemiki. Mi ne lanĉas ideojn, mi disvastigas faktojn.
Faktojn, do jes, estas vere la informado pere de faktoj, ĉu ne? Kaj en Francio funkcias, estas sinjoro Masson, se mi ne eraras, kiu zorgas pri tio, rebat-servo, ĉu ne? Ĉu vi kunlaboras kun li
pri tio? Jes, kompreneble, pere de Pirlo. Ni estas membroj de la sama informreto. Pri rebatoj, mi ofte rebatis kiam necesis, sed laŭ mi estas la plej malfacila tasko, laboro rebati. Mi preferas aperigi artikolon post eble malfavora mencio pri nia lingvo, kaj en l'artikolo mi ne rebatas, mi informas. Kvankam mi legis, kompreneble, la tiklan punkton, sed anstataŭ ol rebati, kion mi povus fari, sed tio estas tre delikata afero, mi preferas daŭre informi.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon intervjuis sinjoron Lucien Gilotto el Francio pri la ĵurnalismo koncerne Esperanton. La venontan semajnon ni audigos al vi la duan parton de tiu ĉi interesa intervjuo. Ĝis reaŭdo.
Ie en la haven kvartalo.
Ie en la haven kvartalo.
Juna Maris.